Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo dhe do të jemi së bashku gjatë 15 minutave vijuese. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni. Maqedonia rrezikon rikthimin e regjimit të vizave pas eksodit masiv të banorëve të Likovës e Kumanovës drejt Evropës perëndimore. Radhët e gjata para ambasadave në Prishtinë treguan si gjendje së rëndë ekonomike dhe sociale në vend. Obama, Merkel dhe Brown diskutojnë krizën greke. Në Turqi vazhdon tronditja nga arrestimet e ushtarakëve. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Prishtinë, sot në Kosovë është ditë zie kombëtare në shenjë respekti dhe nderimi për viktimat e aksidentit të ndodhur disa ditë më parë në Austrinë. Aksidenti në fjalë, shumica e viktimave dhe të lënduarve ishin qytetarë të Kosovës. Dita e sotme u shpall ditë zie shtetërore me urdhrin e posaçëm të presidentit Fatmir Sejdiu. Ankara, drejtësia turke ka ngritur akt akuza edhe ndaj dy generalëve në pension lidhur me përpjekjet për rrëzimin e qeverisë në vitin 2003. Të dy të arrestuarit kanë pasur poste të larta në ushtrinë turke, e cila e quan veten mbrojtësen e shtetit sekular. Partia në pushtet në Turqi ka rënë islamike. Kryeministri Erdogan deklaroi se askush nuk është mbi ligjin dhe ata që kanë komplotuar kundër demokracisë turke do të përballen me drejtësinë. Athin, kryeministri grek Georgios Papandreou do të takohet gjatë dieditshit të parë të marsit me udhëheqësit e Gjermanisë dhe të Shteteve të Bashkuara në përpjekje për të zgjidhur krizën financiare greke. Deficiti buxhetor i Greqisë ka rritur shqetësimet rreth stabilitetit të euros. Të premten, kriza greke ishte diskutuar në një telefonat treshe mes presidentit Obama, kancelares gjermane Merkel dhe kryeministrit britanik Brown. Tbilisi, Gjorgjia dhe Rusia nga e hëna do të hapin për herë të parë që nga viti 2006 disa pike akalimi kufitare në zonat malore. Burimet gjorgjane njoftojnë se shtetasit rus ka nevojë për viza për të hyrë në territorin e Gjorgjisë. Marrëdhëniet Rusi-Gjorgji ka njohur përkeqësim të ndjeshëm që nga lufta e gushtit të vitit 2008. Nga ajo kohë, setia jugu dhe Abkazia, rajone që zyrtarisht i takojnë Gjorgjisë, me mbështetjen e Moskës kanë shpallur pavarësinë. Washington, forcat amerikane planifikojnë nisjen e një ofensive kundër talibanëve në qytetin jugor afgan të Kandaharit. Mediat citojnë zyrtar të lartë administratës Obama të kanë thënë se operacioni aktual në Marxha është para përgatitje taktike për një operacion më të gjerë më vonë gjatë vitit në Kandahar. Kandahari është qyteti dytë më i madh në Afganistan. Santiago, tërmeti me fuqi 8.8 ball sipas shkallës Richter ka goditur Kilin. Epiqendra ishte 300 km larg kryeqytetit Santiago, deri tani raportohet për 6 të vdekur. Qendra amerikane për mbikëqyrjen e tsunameve ka tërhequr vërejtjen për rrezik tsunami në Kili dhe Peru dhe nën vëzhgim do të jetë edhe Ekuadori. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Banorët e Kosovës hasin vështërsi të shumta për pajisjen me viza për të hyrë në një nga vendet e Evropës perëndimore. Por çdo të thot konkretisht të përballesh me pritjet para ambasadave. Korrespondenti jonë në Prishtinë, Arena Kasapolli, ka biseduar me qytetarë që kërkojnë të pajisjen me viza, por dhe me ekspertë të migracionit për të dhënë një pamje të qartë të problemit.
Radhët e gjata të qytetarëve të shumtë para ambasadave të vendeve evropiane në Prishtinë bëjnë me dije interesimin e madh për të udhëtuar jashtë vendit. Shumica prej atyre që presin me ditë për të marrë një vizë thonë se janë të detyruar të kërkojnë rrugdalje për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike në të cilën jetojnë. Njëri prej tyre është edhe Ilir Sejdiu, i cili synon të marrë vizë për në Gjermani.
Aplikojmë për turist, a shkojmë punojnë 3-4 muaj, se kushtet shumë të liga këtu në Kosovë.
Mimoza Syla, një nga pronarët e agjencionit Ardona Travel, thot se bazuar në aplikacionet e qytetarve që kërkojnë ndihmë nga agjencionet për të marrë një vizë, interesimi i tyre për të dalë jashtë është çdo ditë në rritje.
Interesimi është shumë i madh për me aplikuar në ambasadë gjermane, edhe pse jo gjithmonë jepen vizat.
Megjithatë ka edhe të tillë që presin në këto radhë të gjata për të shkuar si turist. Njëri ndërta është edhe Arben Morina.
Kam një vllah në Gjermani dhe është më shumë shpresë me vizitopa. S'ka më sen asnjëherë.
Fisnik Rexhepi, zyrtar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se në bazë të raporteve që marrin nga policia e Kosovës, përkatësisht autoritetet e kufirit, nuk ka ndonjë trend të rritjes së shtetasve të Republikës së Kosovës për ta lëshuar vendin.
Nuk ka ndonjë trend jo normal të devizjes së qytetarëve apo shtetasve të Republikës së Kosovës jashtë vendit, thjesht janë trende normale apo statistika cilat janë të njëjta edhe me vitet para prakte.
Në anën tjetër, Rifat Blakaj, ekspert për çështje të migracionit, thotë se arsyet pse të rinjt kryesisht kërkojnë të dalin jashtë vendit është papunësia e lartë në vend. Sipas tij, 52% e popullsisë në Kosovë e përbën mosha e re dhe tregu vendor nuk mundet as parafërsisht t'i absorbojë dhe sipas tij kjo është arsyeja kryesore pse dalja jashtë shtetit është gjithnjë në rritje.
Faktikisht një nga problemet më madhore, domethënë kryesiale shëtsimeve qeveritarësht, papunësia madhe dhe kontingenti shumë i lartë i moshës së re të punës, për çfarë duhet bërë përpjekje shtesë që gjithë ky kapital human njerëzor, kjo energji të valorizohet, shfrytëzohet.
Vendet më atraktive për qytetarët që synojnë të lëshojnë Kosovën e të jetojnë jashtë janë vendet e Bashkimit Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në Shkupër vetëm në të njëjtën tematik, që nga heqja e vizave për qytetarët e Maqedonisë për vendet e zonës së Shengenit nga komuna e Likovës dhe Kumanovës janë larguar edhe 5000 banor. Burimet qeveritare pohojnë se nëse kjo tendencë vazhdon, Maqedonia përballet me rrezikun e rikthimit të regjimit të vizave. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet lokale në rajonin e Kumanovës bëjnë të ditur se qindra familje nga ky rajon janë nisur për në vendet e Bashkimit Evropian, kryesisht në Belgjik për të siguruar një jetë më të mirë. Nexhati Osmani nga komuna e Likovës thekson se numri atyre që braktisin vendin është në rënje, por megjithatë dukuria e shpërngulljes nuk është ndërprerë.
Në bazë të informatave që posedojmë, që nuk janë zyrtare, nga komuna e Likovës dhe Kumanovës deri më tani janë shpërngulur 5.000 banor. Të gjithë ato që janë shkuar për në vendet e perëndimit, deri më tash nuk ka të kthyer asnjë. Por ndryshe me secili ka hallat e veta dhe kushtet e vështira ekonomike që mbretërojnë këtu, i detyrojnë për ta marrë një rrugë tatil.
Edhe drejtori shkollës fillore në Infrashri në Kumanov, Emri Rexhepi, bën të ditur se tani më kanë marrë flesh për ngulje dhjetra nxënës.
Kjo dukuri, ky fenomen neve në pengos të gjithë popullatën shqiptare të kësaj treve, njëri të neve si drejtori dhe si personel arsimor.
Ndërkaq, sekretari shtetëror i Ministrisë së Punëve të Jashtme i Maqedonisë, Abdulkader Mehmedi, thotë se marrveshja për riadhësim është kusht themelor për liberalizimin e vizave, me të cilin ndalohet dhënia e azilit për qytetarët e Maqedonisë.
Marrveshja e riadhësimit nënkupton se çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë, i cili qëndron në shtetet e zonës së Shengenit në mënyrë të paligjshme, ai qytetar momentin që do të zihet nga policia do të transferohet dhe do të është e obliguar Republika e Maqedonisë ta kthen në vend. Gjegjësisht do ta them shumë shkurt, e do të bëhet ekstradim i thjesht sikur të bëhet fjalë për një kriminal.
Tekson sekretari shtetëror i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë. Nga ana tjetër, autoritetet shtetërore kanë shprehur shqetësim se dukuria e shpërnguljes së qytetarëve do të ketë pasoje të mëdha për vetë procesin e liberalizimit të vizave.
Është shqetësuese situata për shkak se në nivel të Unionit Evropian veçmë një ide për rikthim të regjimit të vizave ose të them tërheqjes së vendimit për liberalizim është duke u diskutuar në qarqe shumë serioze brenda Bashkimit Evropian dhe ekziston mundësi reale që të propozojë edhe tërheqje të vendimit për realizim të për liberalizim të vizave për qytetarët e Republikës së Maqedonisë.
Tekson zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Shqipëri. Korrespondenti jonë në Tiranë Menada Zaimi ka biseduar me një numër analistësh lidhur me kthimin e opozitës në kuvend, si dhe zhvillimet që pasojnë këtë hap. Për më shumë le të ndjekim kronikën.
Analistët bashkojnë kur thonë se hyrja e opozitës në kuvent është një hap pozitiv që gjithsesi ka zbeur kauzën për të cilën socialistët bojkotuan për 6 muaj kuvendin. Sipas analistit Andi Bejtia, edhe ndërkombëtarët në këta 6 muaj u fokusuan në përpjekjet se si të mundsonin futjen në kuvent të opozitës, duke lënë hije kryeçështjen e saj, hapjen e kutive të votimit.
Pra e bie që të gjithë 6 mujor, Partia Socialiste ka harxuar energji, ka lodhur elektoratin, ka lodhur veten e vet, ka lodhur shqiptarët, erë në një pikë të cilën shumë mirë mund ta bënte në 29 qershor, po ta bënte këtë, do fitonte më shumë prioritet hapja kutive të faktorëve ndërkombëtar se sa bojkotit.
Analisti Lutfi Dervishi thotë se bashkë me hyrjen në kuvent të opozitës u rrëzua dhe filozofia e bojkotit.
Sa i përket të ardhmes, unë besoj që është mbyllë një herë përgjithmonë kapitulli i bojkotit, sepse nuk ka sens të flitet për bojkot në kuptimin e hyrjes dhe daljes nga parlamenti. Unë nuk besoj që opozita shqiptare do dëshironte ta vendoste veten në rolin e një ish deputeti që vinte një herë në 6 muaj vetëm për të marrë rrogën.
Grupi i 64 deputetëve socialist bëri betimin e 25 shkurt. Pas një orë qëndrimi në sallën e seancave plenare të kuvendit, opozita u largua duke akuzuar majorancën se nuk po merr seriozisht kushtin e saj, atë të hapjes kutive të votimit. Jashtë Dervishi pikërisht këtë moment.
Opozita ngatron çështjen e transparencës me ligjshmërinë. Çfarë është një pikë pyetje e madhe është fakti që vërtet opozita e kanë kauzën tek përmirësimi i zgjedhjeve të ardhshme që janë shumë afër, apo është pjesë e një betaje politike për të marrë disa koncesione nga majoranca.
Për Andi Bejtën, çështja e hapjes kutive të votimit është frika e Edi Ramës nga përballja e radhës politike.
Mendoj që zoti Rama hapën kutive votimit e ka një kazus për të shmangur çdo përballje elektorale në të ardhmen, pasi është i bindur se një situatë normale politike në Shqipëri, ai pothuajse e gat pamundur që të mundi Metën dhe Berishën bashkë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Gjatë kësaj jave në Prag u zhvillua konferenca mbi krimet e komunizmit. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Claire Big në marginat e takimit bisedoi me ish presidentin e parë të Lituanisë, sipas të cilit komunizmi nuk u mund asnjëherë. Lituania ka qenë republika e parë sovjetike që shpalli pavarësinë, çfarë i hapi rrugën rënjes së Bashkimit Sovjetik. 20 vite më vonë vendi Baltik ende përballet me trashëgiminë komuniste. Vytautas Landsbergis, presidenti i parë i Lituanisë pas komuniste, ishte një nga pjesëmarrësit e konferencës së Pragës. Duke folur për përvojën e tij në krye të shtetit dhe përpjekjeve për të dënuar krimet e komunizmit, ai thekson:
"When I was a president, it was the very beginning of all reforms."
Kur unë isha president, reformat sapo kishin filluar, poqëm të miratonim një ligj lustracionit të ngjashëm atë në Çekoslovakinë e kohës, por u përballëm me rezistencë nga e majta. Ishte aq rezistencë fort sa që ata morën madje edhe parlamentar nga qendra në mbështetje të kundërshtimit të tyre. Më në fund ata krijuan një shumicë parlamentare dhe ligji i lustracionit u bllokua. Në republikat parlamentare mund të manipulohet duke korruptuar deputetët e në këtë mënyrë krijon dhe shumicat e nevojshme parlamentare, kujton për Radio Evropa e Lirë Landsbergis. Madje ai nuk konguron të drejtojë gishtin ndaj atyre që paguan dhe korruptuan deputetët e kohës. Forcat e shëshkuarës ish regjimi, thot me vendosmëri Landsbergis. I pyetur se ku gjenden sot ish politikanët e sistemit komunist, prokurorët dhe pjesëtarët e shërbimit sekret të regjimit të shkuar, Landsbergis sqaron:
"We introduced some limitations for them."
Ne e vendosëm disa kufizime për ta, por ende ligji ka të çara që i mundson këtyre grupimeve të anashkalojnë kufizimet, thot Landsbergis. Në vendet ish komuniste nuk ka pasur gjykime të tipit të Nurembergut. Pas luftës së dytë botërore, krerët e nazizmit u përballën me drejtsinë atë që njihet si gjyqi Nurembergut. Bergut. Por përse nuk ka pasur diçka të ngjashme me drejtuesit e regjimeve komuniste?
Because communism and communist countries were never defeated.
Sepse komunizmi në vendet komuniste nuk u mund asnjëherë. Këto vende nuk kanë dëshirën e nevojshme për t'u pastruar nga e shkuara, thot për Radio Evropa e Lirë presidenti i parë i Lituanisë postkomuniste Landsbergis. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Maqedonia rrezikon kthimin e regjimit të vizave pas eksodit masiv të banorëve të Likovës e Kumanovës drejt Evropës Perëndimore. Radhët e gjata para ambasadave në Prishtinë treguesi gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale në vend. Obama, Merkel dhe Brown diskutojnë krizën greke. Në Turqi vazhdon tronditja nga arrestimet e ushtarakëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, nga Praga, mirëdëgjofshim.